Velkommen til Hva om det går bra med Hanne og Rikke. Dette både en velkommen tilbake fra sommerferien podcast-episode, og det også en takk for oss. For nå har det blitt sånn at vi har lært oss rive med av sinnets drama, og vi har vært i kontakt med våre egne mønstre, og så plutselig en dag så sto det klart for oss at vi var kommet til veis ende med akkurat det vi skulle dele i denne podcasten.
Ja, nå fikk jeg skikkelig sånn klump i magen.
Gjorde det?
Eller jeg fikk uro da, som vi kaller det i denne podcasten. Mm. Men det var på en god måte, men det er jo litt sånn at det er jo alltid litt vondt når noe tar slutt.
Ja, det er jo vemodigt når noe tar slutt. Og tegnet på om det har vært noe fint og verdifullt, er jo faktisk at det stikker litt når det tar slutt.
Helt enig. Jeg er så glad for at jeg er litt trist nå. Mm. Det hadde vært så kjedelig hvis jeg var bare glad.
Ja, det er helt sant. Mm. For det har vært veldig fint.
Veldig fint.
Og det har vært veldig lærerikt, og det har vært litt skummelt, og det har vært veldig kjekt å få høre fra folk der ute at de kjenner seg igjen. Og vi hadde jo lyst til at dette skulle være til trøst og til glede. Og det føler jeg at det på tilbakemeldingene vi har fått at det har vært.
Mm, det tror jeg. Og så har vi jo lært mye om oss selv da. Mm. Og det er jo sånn at alt man gjør i livet gir oss en mulighet til å møte uroen vår. Mm. Særlig når du gjør noe nytt da. Kanskje hvis man gjør det samme hele tiden hver dag, så møter man jo ikke uroen sin så ofte, eller det gjør man jo sikkert, men i større grad så møter man uroen sin når vi gjør noe nytt. Og det var jo noe nytt for oss å lage podcast.
Mm, det var jo det. Så det dukket hele tiden opp nye problemstillinger og nye ting vi måtte enten lære oss eller ta stilling til. Og så er det jo et samarbeid også. Mm. Det er mye å hente i å være i samarbeid, samme som å være i forhold. For det er ikke bare en selv som kan bestemme og styre skuter. Av og til så trekkes det i forskjellige retninger.
Mm. Så i sommer så har jo egentlig, vi har jo hatt sommerferie, mm. men i hvert fall så har jeg vært i det som vi kaller for the space of not knowing. Det å være liksom, for vi var jo litt sånn, hva gjør vi nå? Ja, vi prøver kanskje litt til, og kanskje i stor grad så handlet det om at ingen av oss hadde lyst til å ta et valg og bare si vi fortsetter eller vi slutter. Mm. Og det er jo behagelig å være i the space of not knowing, fordi du kaver rundt og liksom, ja, men hva skal jeg gjøre, og blir det eller blir det ikke? Og så er det fort gjort at sinnet henger seg opp i drama da, som er et forsøk på å holde den smerten på avstand, eller den uroen der å være i space of not knowing da.
Mm. For det ble jo mye sånn tankevirksomhet, og så prøve å løse et problem i tankene. Mm. Det vet vi jo at det er ikke alltid det går så godt. Mm. Og så er det jo vanskelig når man begynner å liksom, er villig til å se på seg selv, så kan du begynne å tvile på hva for noen meldinger, og liksom, hva er intuisjon, eller hva er bare frykt for at du hadde en dårlig opplevelse en annen gang. Hva er rett og galt, liksom? Mm. Dette med å ta valg er jo ikke lett når du først har begynt å åpne opp for alle de tingene som kan ha påvirket at du synes et valg er rett eller feil.
Mm. Og så sier sinnet sånn, ja, men hvis ikke Rikke hadde vært sånn, eller hvis ikke han hadde vært sånn, eller hvis ikke det hadde skjedd, så hadde det ikke blitt sånn som dette, og sånn som dette ville jeg ikke ha det.
Mm. Nettopp. Og så kommer du inn i den loopen der på en måte, at hvis det bare var sånn, så hadde det gått fint. Og begge meg og deg møtte jo mønstrene våre.
Mm.
Mitt mønster er at jeg overforklarer og forsvarer valgene mine og hvem jeg er. Og jeg bare forklarer og forklarer og forklarer, for jeg vil så veldig gjerne bli forstått.
Mm.
Og det drev jeg med deg også, og skulle forklare alle mulige ting, som jeg av og til i et lite klart øyeblikk tenkte, men dette er jo nesten sånn som man ikke kan forstå engang hvis man ikke har levd nesten eksakt sånn som jeg har levd.
Mm.
20 år i musikkbransjen, drive eget firma, være vokalist og drev med litt yoga. Og, skjønner, det var liksom nesten bare jeg som kunne ha forstått det.
Mm.
Men så det på en måte som om jeg prøver å overbevise meg selv også.
Ja, ikke sant?
Og derfor så driver jeg og liksom forklarer. Men, og du møtte ditt mønster. Hva er det?
Nei, jeg har ikke noen mønster. Jeg hadde bare lyst til å kommentere en ting, så skal jeg fortelle om det da.
Ja.
Men så, noen av, så det høres ut som at din greie er en sånn slags, det er et drama rundt det at det er ingen som forstår meg.
Mm.
Så det er jo nyttig, og hvis du møter det i livet ditt da, og kunne se, kan jeg, nå sitter jeg her igjen og føler at ingen forstår, kan jeg romme den uroen? For det er jo det vi holder på med. Det var jo det jeg også holdt på med. Det var jo å prøve at du skulle forstå meg. Nå bare tenker jeg at de som hører på er sikkert litt sånn, ja, men hva er det egentlig som har skjedd?
Mm.
Og så, men ok, først skal jeg fortelle om mitt mønster. Og jeg har jo 1000 mønster jeg, men et av de er nok at jeg har strekket meg langt da. Og hver gang du hadde en eller annen bekymring, så var jeg litt sånn, ja, men det kan jeg gjøre. Ja, men jeg kan gjøre sånn. Og det er jo mitt ansvar. Men det kan jeg jo kjenne igjen fra andre ting i mitt liv også, at jeg, for eksempel hvis noen skal ha en time hos meg, og så finner vi ikke ut av det, så sier jeg, men jeg kan ta en time 9 i kveld, ikke sant? At jeg kan, og så har jeg kanskje ikke egentlig lyst til det, eller noen ganger har jeg lyst til det, men at det er et mønster jeg har da, å strekke meg lenger enn, eller strekke meg langt. Så det var veldig nyttig for meg å se, det er det jeg holder på med her.
Og når du strekker deg langt hver gang jeg har en bekymring og jeg bare forklarer for å prøve å få deg til å forstå meg, så er vi fanget i noe. Og da kommer vi ikke frem til å kunne ta et valg inntil vi liksom, jeg føler at det er enten å ta et skritt tilbake for å se på drama og hva som foregår, ellers er det å våge å trø rett inn i det.
Mm.
Og si, nå ser vi. Nå tar vi dette.
Mm.
Og det, jeg følte at vi gjorde begge deler. Når du sendte meg melding og sa, nå kjenner jeg at jeg trenger å se på dette. Jeg går inn i mitt mønster, og vil du være med meg og se på det?
Mm.
Og da fikk vi snakket sammen på en veldig sånn rå og ærlig måte.
Ja.
Jeg husker jeg skrev til deg etterpå at nå synes jeg, vi var både modne og modige.
Mm. Og jeg har gåshud enda, fordi det var så fint, og jeg var jo veldig redd når jeg sendte deg den meldingen. Vi forteller jo det her fordi at vi håper at de som hører på kan bruke det i sitt liv. Og, fordi den, når jeg sendte deg en melding og sa at nå er jeg veldig urolig, og jeg vil gjerne snakke om dette for å finne ut om hva vi skal gjøre. Og det betydde jo også at jeg måtte være villig til at, eller jeg måtte være, hva heter det? Jeg måtte ta sjansen på at du skulle si, nei, jeg vil ikke snakke om det, jeg vil aldri snakke med deg igjen, for eksempel.
Mm.
Det var jo det mitt sinn sier.
Ja.
Så vi tok jo en sjans når vi gjorde det.
Mm.
Og så ble jo det veldig, veldig fint. Vi snakket jo, det var jo, vi bare begynte. Det begynte vel med at jeg fortalte deg at jeg er veldig urolig, jeg strekker meg langt her, og jeg trodde at det var greit for meg, og jeg trodde at jeg hadde det veldig gøy. Men så så jeg jo at det gir meg jo mye uro å strekke meg så langt.
Mm.
Og så sa du hvordan du hadde det.
Mm. Jeg sa at jeg var kommet til et sted der jeg hadde delt nok av livet mitt og personlige eksempler på liksom, hvordan en kan prøve å romme uroen. Så det var liksom bare, plutselig var det bare krystallklart for meg. Og så trengte jeg ikke å forklare mer.
Det var så bra da. Og jeg kjenner gåsehud igjen nå.
Ja.
Det er så sant. Men visste du det da vi gikk inn i samtalen?
Egentlig ikke så tydelig.
Nei.
Som plutselig da, for det at vi liksom gikk inn i samtalen så ærligt, så kom det plutselig opp. Og plutselig kom jeg til kjernen. At det var ikke at vi må gjøre det sånn, eller det må være sånn, og det er viktig, og det var ikke det handlet om.
Mm.
Det var plutselig bare, åja, jeg har kommet til det at det, jeg har delt nok.
Mm. Og det tok jo ikke mange minutter inn i samtalen før du sa det.
Mm.
Og vi var jo, det var jo det som var fint, og det var det som var på en måte, det var grunnlaget for denne samtalen. Det var jo at nå skal jeg fortelle deg hvordan jeg har det. Jeg skal fortelle deg om min egen uro. Og da åpner det jo opp en mulighet for både å være sårbar og ærlig, fordi at det handler ikke om å beskylde deg for noe, eller å anklage deg for noe, eller si du er sånn. Fordi da kan man nesten ikke ha en konstruktiv samtale.
Nei.
Men når jeg fortalte deg hvordan jeg hadde det, så skjønte jo du det. Og så sier du, ja, men jeg tror jeg har delt nok. Og da var det egentlig sånn, ja da er vi ferdig. Da skal vi lage siste episode, eller? Det vil jeg gjerne.
Ja, og det var veldig fint.
Ja.
For det er fint med en liten den samtale om det som har vært, mm. og der vi er nå.
Mm.
Og en liten oppsummering på en måte,
mm.
av det vi har vært innom. Men det er jo i alle fall sånn at det skapte mye uro å lage podcast om uro.
Ja. Og det er jo på en måte, jeg hadde jo en prat med Kaspar før jeg snakket med deg, mm. fordi jeg var veldig urolig, og så sa jeg, nå trenger jeg, noen må hjelpe meg å se på uroen min. Og så sier han at hvis du skal lage podcast om uro, så må du i hvert fall se på din egen uro.
Ja.
Ikke sant? Du kan jo ikke sitte her og fortelle folk om hvordan de skal romme uroen sin, uten at du gjør det selv.
Nettopp.
Og i den prosessen så var jo det å være villig til å gi opp hele podcasten for å faktisk se på min egen uro.
Ja.
Og så ble det jo ikke sånn at den ble gitt opp, følte jeg, for det bare ble en sånn rolig, fredelig avslutning.
Mm.
Men det er jo det vi snakket om da, det er jo også at dette føles litt som noe nytt for oss begge da.
Mm.
Å avslutte et samarbeid på denne måten.
Mm. I stedet for at det bare ble sur og dårlig stemning, og en gikk hver til sitt, liksom,
mm.
så klarte vi faktisk å samle de trådene og se litt på hva var det som skjedde her, og at vi kanskje kolliderte litt med hvert vårt mønster.
Mm.
Og det er veldig nyttig for meg å ha sittet på det der forklaringsmønstret mitt.
Mm.
Altså det er to ting mor mi har sagt til meg hele mitt liv. Og det ene er til lags, at alle kan ingen gjøre.
Ja.
Allikevel har jeg ikke gjort det, men jeg prøver å gjøre alle til lags.
Mm.
Og så har hun sagt, ikke forklar, ikke forsvar, bare bevar.
Ja.
Og det har jeg ikke gjort annet enn å drive forklare og forsvare heller. Så jeg vet ikke om hun sa det til meg, for det at hun så det allerede, at det var litt sånne ting som lå i meg, at det var påminnelser som jeg trengte å høre. Men av og til kan det føles som om det ble selvoppfyllende hva du ikke skal gjøre, mm. og så var det nettopp det jeg gjorde. Sant? Liksom oppfordringer i stedet for råd på hva du ikke skal gjøre.
Ja. Det er sånn at mamma sier at du skal gjøre noe, så gjør du det motsatte.
Ja, ja. Ikke sant? Men fornuften min var jo helt enige. Mm. Nei, folk er jo kjempeforskjellige. Vi kan ikke prøve å gjøre alle de til lags.
Mm.
Og det gjaldt liksom å nå ut med musikken min også, at det ikke nødvendigvis var for alle. Men å være fornøyd med de jeg nådde ut til da.
Mm.
Og så har hun sagt enda en til ting, som ble litt mer bokstavlig enn jeg tror at vi hadde tenkt. Og det var alt vi gjør må kunne stå i aviser.
Ja.
Og det er jo bare et... Det er jo ikke på en måte at alt vi gjør skal være perfekt. Men vi må tåle det. Vi må tåle at det er det som står igjen.
Mm.
Så ble det nok liksom litt mer som bokstavlig enn hun hadde tenkt, at det var en del av det jeg gjorde som faktisk sto i aviser på ordentlig. Men det er liksom et fint budskap. Det handler ikke om å være perfekt eller feilfri, men å våge å stå for det en gjør og si det. Og at folk får det med seg. Og kanskje appellerer ikke det til alle. Kanskje vil folk ha meninger om den en er og det en gjør og sier, men også stå for det likevel da.
Mm. Og det er jo på en måte så er det å ta en sjanse i livet.
Mm.
Det, at, ok, så nå går jeg og lager, for deg da, nå går jeg og lager podcast om uro, og jeg forteller om at pappa døde, eller forteller om noe som er vanskelig for meg, og så tar jeg den sjansen, så får du stå i avisa da. Mm. Så får noen mislike det, men kanskje noen liker det veldig godt. Men det var en ting jeg tenkte på angående det mønstret ditt, og det dette med å forklare. Det som antageligvis er helt sikkert, at hver gang du prøver å forklare, så kommer det fra et urolig sted.
Mm.
Sånn at når du er, kanskje nå, når du er rolig, så kan du kanskje si, ja, men jeg får bare, de får bare, det får gå sin gang.
Mm.
Men det er en fin erfaring det også, at jeg er ikke sånn at jeg alltid strekker meg for langt. Nei. Mange ganger så setter jeg grenser.
Ja.
Men når jeg er urolig, så kan jeg havne inn i mitt mønster, som er å strekke meg langt.
Mm.
Og det samme med din forklaring.
Ja, det er jo sånn, jeg hørte også et bilde for lenge siden om at det er jo lettere, det er jo oftere at det blir innbrudd når noen ikke er hjemme.
Mm.
Så det å være hjemme i sitt eget sinn også. For det er jo lettere at noe bryter seg inn, altså gamle mønster eller noen type tanker som fører til uro, som fører til handling.
Mm.
Men, så det handler jo om å øve litt på å være hjemme, sånn at en kan høre det da, når noen prøver å bryte seg inn.
Ja.
Kanskje avverker det.
Mm. Og så er det jo kanskje sånn at det vi har forsøkt å lære vekk, det er jo akkurat det, hvis du er til stede, så er det nå. Det er akkurat nå er det mulig å være til stede, og da er vi gjerne da er det lettere å være til stede i kroppen. Mens, sånn at når du og jeg holdt på med vårt drama, vi sendte hverandre meldinger, var usikre på hva vi skulle gjøre, så var vi antageligvis veldig lite til stede i kroppen. Da, i hvert fall for meg, så gikk jeg jo inn og ut av kroppen min og kjente at nå er det uro her, og så kanskje fikk jeg en melding, og så var jeg, da hadde jeg glemt det, for da skulle jeg jo lese og svare på den meldingen, eller...
Og ble helt sånn reaktiv,
mm-hmm.
liksom, ok, nå er en melding, masse ting å ta stilling til, og så jeg får panikk hvis jeg må gjøre mange valg, for jeg er så redd for å ta feil valg.
Ja.
Så blir det for mange ting for meg å ta stilling til i løpet av en dag, så får jeg helt panikk. Da blir jeg helt reaktiv.
Ja.
Så bare sånn, når jeg var i LA, så er det så veldig mange valg på menyen. Det var liksom sånn, de kom og sa, jeg vil ha den der, liksom. Ok, do you want this, or like that, and with this, or with that? Så 14 valg i tillegg til å ha valgt det der. Så jeg ble helt sånn, til slutt så bare, jeg er helt stresset nå. Kan ikke bare velge en ting på menyen, og så er det greit.
Mm.
Men så er jo sikkert noen som vil skredde oss i opplevelsen med, jeg vil ha den, med sånn.
Mm.
Ristet. Liksom godt stekt, litt stekt. De vil velge alt det.
Mm.
Jeg ble bare så stresset, for det var så mange valg på rad.
Ja. Så det var helt perfekt for deg?
Helt perfekt for meg. Ja, men jeg var ikke liksom til stede i den tankegangen. Nei. Da var det mer sånn at bare, få det vekk, det er behagelige greiene her.
Mm.
Kan ikke gå der.
Det er jo et fint bilde på hvordan det er å ta valg.
Mm.
Fordi at når vi skal ta et valg, så det var, jeg tenker sånn, de som hører på nå lurer sikkert på, ja, men har det skjedd noe? Det har det jo egentlig ikke. Det er jo ikke en konkret ting som har skjedd.
Nei, det kan
jo
høre sånn ut. Det som skjedde var at vi i prosessen med denne podcasten kom inn i et spor der vi sendte hverandre veldig mye meldinger og skulle ta valg om ting. Og så er vi to forskjellige personer, så av og til så trekk vi litt i hver vår retning. Og så var det liksom, så begynte mønstrene våre å komme opp. Og det er de mønstrene her med, du strekker deg for langt, og jeg overforklarer. Og da var vi litt fanget i det, midt oppi valget om vi skulle fortsette med podcasten.
Og det er jo, egentlig så er det her bare et veldig fint bilde på akkurat det med å ta valg, fordi ofte så kaver man rundt og tenker at ja, men hvis det er aprikose i stedet for fersken, og hvis det er på en måte, hvis du har lystår i stedet for mørkt hår, eller kanskje blir bra da, ikke sant? Sånne detaljer, sånn som vi, akkurat det vi også holdt på med, hvis man legger ut det bildet i stedet for det, eller sånne små ting.
Og så var det små nyanser, og så ble vi helt opphengt i små nyanser, som de fleste kanskje ikke engang legger merke til.
Mm.
Jeg gjør veldig ofte det, bare surrer meg inn i sånn, jeg blir så bekymret for å velge feil, at jeg går inn i all slags analyser og for og imot lister og alt mulig. Men så har jeg hørt noe som har gitt meg stor frihet, og det er at det livet handler ikke om å ta rett valg. Det handler bare om å ta valg, og så gå videre, og så ta neste valg. Så bare ta et valg. Og hvem vet om det er rett eller feil? Det kommer helt an på alle mulige slags kriterier.
Og det er jo det som er med valg, at i det valget er tatt, så vil du jo i teorien aldri få vite om det var rett eller feil. Fordi at du kan jo ikke vite hvordan det ville vært å ta det andre valget.
Nei.
Sånn at vi kommer aldri til å få vite om det er riktig av oss å avslutte denne podcasten, for vi kommer jo ikke til å få vite hva som hadde skjedd hvis vi fortsatte.
Nei.
Men det vi gjorde var å ta et valg og si, ja, men da stopper vi nå. På en måte er det også å gå mot uroen, fordi podcasten vår går bra, folk har lyst til å høre, vi har masse mer å snakke om, og så bare stopper vi her. Og så er det jo sånn at det kan åpne nye dører.
Mm.
Det er jo ofte sånn at det er ikke så lurt å holde fast på ting som alltid da. Det kan være fint å bare, da stopper vi og så går vi videre da. Ser vi hva som skjer. Men uansett så, alt det drama som vi styrte med, det var jo egentlig bare strategier, som vi har snakket om før, som vi brukte for å holde oss vekk fra det store spørsmålet om skal vi fortsette eller skal vi slutte.
Mm.
Og det var så vanskelig å ta stilling til det, at vi bare prøvde å finne løsninger. Og sånn kan det være i parforhold, i vennskap, jobb. Hadde jeg bare hatt en annen sjef, så hadde det jo vært helt perfekt på jobb, ikke sant? Ja. Men du har jo ikke en annen sjef.
Nei, og så er det det du har sagt til meg noen ganger om at det blir kanskje ubehagelig uansett.
Mm.
For det at jeg tror at vi var surre oss så langt inn i mye flisespikkeri om detaljer rundt dette, at det ville blitt litt ubehagelig å fortsette på grunn av det. Og så var det ubehagelig å si at nå avslutter vi.
Mm.
På grunn av at det er veldig mye fine ting. Det har vært kjempefint å samarbeide med deg på denne måten. Jeg synes at vi har fått mange koselige opplevelser, både tatt opp og utenom. Og så har det vært en mulighet til å se på egne mønstre.
Mm. Og det er egentlig, det er så fort å gå seg vill, fordi det begynte jo med, ja, men ok, vi bare prøver, og vi skal ha det gøy, vi vil trøste og glede, det er det vi vil. Og det skjer jo så mange ganger i livet, i alle situasjoner, og så går man seg vill underveis, og så plutselig så står du der og bare, ja, men er det egentlig så gøy lenger?
Mm.
Og så, men jo, det var det egentlig jeg ville si, for det, jeg lærte en veldig fin ting når jeg snakket med Kaspar, og det var, han sier til meg, ja, men hva er det du vil, Rikke? Så sier jeg, jeg vil lage podcast med Hanne. Så sier han, nei, det tror jeg ikke noe på. Så, ikke sant? Så sier sinnet mitt, det kan ikke du vite, jeg vil jo det. Jeg sier jo at jeg vil det. Så sier han, ja, men hva er det du egentlig vil? Så sier jeg, jo, jeg vil være tilfreds. Jeg vil ha det gøy. Jeg vil lære om uro. Jeg vil være glad. Ja, ja, det tror jeg på, sier han. Ikke sant? Det tror jeg på. Og så sier han, men da vil du jo ikke lage podcast da. Og så skjønte jeg ikke, så sier jeg, jo, men det vil jeg jo. Og så skjønte jeg ikke helt, og så plutselig så gikk det opp et lys for meg. Og så sier jeg, åja, men nå skjønner jeg, fordi det jeg sier er på en måte at jeg vil tjene 10 millioner kroner, uansett hvordan. Skjønner du? At kanskje det å tjene de 10 millionene innebærer at jeg må gjøre veldig mange ting jeg ikke vil. Men jeg har satt meg et mål, og det målet vil jeg oppnå. Det er å tjene 10 millioner kroner. Men antageligvis, eller det er jo heller ikke sant, jeg vil absolutt ikke tjene 10 millioner for enhver pris. Og det var så, jeg synes, skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner. Det er akkurat som vi hekter noen ganger målene eller ønskene våre på noe.
Mm.
Sånn som mange også har trodd at når liksom den der drømmedame eller drømmemann forlater de, så hadde de hektet hele lykken sin og drømmen sin om hvordan ting skulle være på den personen.
Mm.
Så det er klart at da blir det jo helt krise når den går. Og så tror de at den tar med seg hele lykken samtidig.
Mm.
Det er jo det at egentlig så er det jo det vi alle ønsker, er jo bare å ha det godt.
Mm.
Men vi har jo rukket og hektet mange ting. For vi kanskje gjør noe, Og da vi inne om å ha det veldig gøy og ha det kjekt, sant? Men så kan vi gjøre noe annet, og så vi inne om å ha det veldig gøy og kjekt der
også.
Vi kan ha mange forskjellige bekjentskap som vi har det gøy sammen med. Men liksom, jeg tror det der med at vi fester noe på noe helt konkret, i stedet for å kjenne at det vi egentlig drømmer om er jo velbehaget og følelsene, og føle at den utvikler seg, at det føles litt meningsfullt, det man holder på med. Men motstand og vanskelige ting, det blir det jo uansett.
Absolutt.
Uansett hvem du velger å være sammen med, jobbe med, om du velger å bare leve for deg selv inni en hula, og aldri treffe noen, så blir det også sikkert fredelig av og til, og veldig ubehagelig av og til.
Absolutt. Og det er jo et fint spørsmål å stille seg selv, for det er så fort at vi snakker om hva er det du vil i livet ditt, og da kan man si jeg vil ha en sånn karriere, eller jeg vil ha den og den partner eller barn, eller, ikke sant? Det er veldig sånn konkrete ting. Men hvis vi kan si, ja, men hva er det du vil føle i livet ditt? Jo, jeg vil føle meg nær andre mennesker. Jeg vil føle meg glad, jeg vil føle meg engasjert, ikke sant? Da blir det jo det er jo også å ta et steg tilbake. Og så se, ok, men føler du egentlig det nå da, som du holder på med denne podcasten? Og det har jeg jo følt masse. Jeg elsker det, ikke sant?
Mm.
Men det å se, ok, men det kan jeg føle andre steder også.
Mm.
Og en ting som jeg vil føle, det er jo jeg vil føle meg nær andre mennesker. Og det å sende deg en melding og si nå må vi snakke sammen, eller kan vi snakke sammen, da følte jeg meg nær deg når vi gjorde det. Sånn at det vi snakker om nå er jo ikke nødvendigvis vil du gjøre bare det som er behagelig for deg, men hvilke følelser er det jeg vil ha i mitt liv? Og hvis det er å føle meg nær andre mennesker, da må jeg ta en sjans. Da må jeg tørre å være sårbar.
Ja.
Fordi uten at jeg er sårbar, hvordan kan vi være nær hverandre da?
Ja. Nei, det er jo det som er. Som når vi snakket sammen også, men en gang jeg kom til kjernen, så var det akkurat som jeg sto. Oi, der var vi. Og da er du nær noen. For du er ikke inne i den lupen med tanker og drama som sinnet finner på da.
Ikke sant?
Men det jeg synes også er litt rart, apropos dette med følelser, hvordan vil du føle deg? Det er jo at, for eksempel så kan en si sånn, hvis jeg skulle sagt helt konkrete ting, jeg vil ha 10 millioner streams på min neste låt,
ja.
Og jeg vil ha sånn og sånn i liksom relasjoner, og vil ha en sånn sykt svære vennigjeng som bare reiser til Saint-Tropez på en yacht, liksom. Og så, hvis jeg bare hekter det på mange sånne ting, så er det jo litt rart at jeg plutselig kan befinne meg med å liksom stå og spille dart
på
noen. Og så har jeg glemt alt det der om streams og Saint-Tropez.
Ja, da er det ikke så viktig.
Nei, fordi at jeg har allerede der følelsen av noe fint og meningsfullt. Jeg er sammen med noen jeg er glad i, og vi har en liksom koselig konkurranse på gang, blir litt revet med av den. Sånn, der du er i øyeblikket og har følelsen av mening og flyt, liksom, så tenker en jo ikke på de ting som en har hektet lykken sin på. Når vi begynner å si sånne ting som at hvis bare det blir sånn og sånn, eller jeg vil ha det sånn og sånn, i stedet for å kjenne etter hva for noen følelser en har lyst til å liksom vanne og dyrke i seg selv, da.
Det åpner jo opp en helt ny verden. Hvis jeg sier at sånn som her i sommer, så har jeg hatt sommerferie med små barn, så det er jo mulighet for å kjenne mye uro. Så har jeg da, i den uroen, så har jeg fått for meg at jeg vil ha nye spisestoler, da. Ikke sant? Og det har jeg også gitt meg uro, fordi jeg har lyst på å være veldig dyre.
Ja.
Men hvis jeg tenker at det var det jeg vil føle, så har det jo ingenting å si med de stolene. Det jeg vil føle er jo nærhet og glede og alt dette vi snakker om.
Du har lyst til at dere skal være en nydelig familie som sitter på de stolene og skaper gode øyeblikk. Men akkurat i de gode øyeblikkene som oppstår litt tilfeldig bare, litt her og litt der, så sitter du ikke og tenker på de stolene du sitter på. Altså.
Så spørsmålet er jo da, det jeg gjør akkurat nå, tar det meg nærmere eller lenger vekk fra det jeg har lyst til å føle? Og når jeg sitter der på telefonen og kikker på spisestoler, så er jo virkelighet, eller sannheten er at det tar meg lenger vekk fra det jeg vil føle. For det jeg vil føle er jo for eksempel ro.
Mm.
Og jeg får ikke så mye ro av å sitte på telefonen og se på dyre stoler. Vil jeg heller få ro av å se på sjøen?
Ja.
Så det er egentlig et veldig fint spørsmål man kan stille seg selv av. Så det jeg gjør akkurat nå, tar det meg nærmere eller lenger vekk fra det jeg ønsker å føle i livet mitt?
Mm.
For det har jo ingenting å si nesten alt rundt, og det er klart det kan vi si vi som har det vi trenger da. Vi har tak over hodet.
Mm.
Men hva er det jeg har lyst til å føle? Har veldig sjeldent noe med materielle ting å gjøre da. Eller ja. Det har aldri det,
kanskje? Nei, det har ikke det.
Så de som hører på kan jo også gjøre det. Spørre seg selv, hva er det jeg har lyst til å ha i livet mitt? Og så noen som har sagt til meg, jeg har lyst til å føle meg elsket. Og det kan man jo også utfordre videre da, fordi hvordan er det egentlig å føle seg elsket?
Mm.
Jeg tror jo ikke egentlig at det handler om noen andre. Det handler om at jeg ønsker å føle meg trygg.
Mm.
Jeg ønsker å føle meg sårbar. For å føle seg elsket er jo ikke en følelse.
Mm.
Så nei, det er jo nærhet.
Ja, det er det som er med trygghet. Det koker det ofte ned til. Hvis du er urolig for sånn som inntekt, eller liksom, om noen er glad i deg, eller det koker ofte ned til at du har lyst til å føle trygghet, både for at du har nok penger til å klare deg, du har noen rundt deg som er vitne til ditt liv, og kan kanskje være der for deg når du trenger det. Så det har jeg også sett mange ganger, at det er behov for trygghet som er trua da.
Mm.
Og så kjenne litt på om det er en liten ting du kan gjøre for å gi deg selv litt trygghet.
Mm.
Eller litt varme.
Mm.
Eller gjøre noe aktivt, som du sier, med tanken om ta dette meg nærmere eller lenger vekk ifra.
Mm.
For eksempel å føler meg trygg. Det har jeg sett mange ganger, i hvert fall at jeg pekte på spesifikke ting jeg ønskte, men så under der så var det egentlig bare mer trygghet jeg hadde behov for.
Så egentlig så tror jeg at vi kan, det er kanskje så nesten svart-hvit at hver gang jeg tror det er noe jeg trenger, eller det er noe jeg ønsker meg som er veldig konkret, så handler det om det handler om at jeg har uro nå. Ikke sant? Fordi den tanken på fremtiden som er veldig konkret, det handler om uro her og nå. Og da går det nesten alltid an å stoppe opp og si, ok, dette skal jeg utforske nærmere.
Mm.
Jeg har en idé om at det er noe der fremme jeg vil ha, men hvordan er det å være meg akkurat nå, når jeg ikke har det, og når jeg tror på at det vil gjøre meg lykkelig?
Og hvordan er det å være meg akkurat nå, når jeg ser på Instagram, at noen andre har lagt ut at de har akkurat det, som ser ut til at de er veldig lykkelige, og som jeg tror at skal gjøre meg også veldig lykkelig. Det tror jeg er nyttig å si til seg selv av og til.
Mm. Jeg tenker på at, jeg tror nesten, hvis jeg tenker på ting jeg har drømt om i livet mitt, både som har vært konkrete, men også ikke konkrete, da mener jeg, ikke sant, for eksempel barn, eller for eksempel en annen jobb, ikke sant, sånn store og litt mindre ting da. Men alt det har jo også gitt meg uro.
Mm.
For det var jo en idé om at bare jeg får med dette, så får jeg ro.
Mm.
Men det er ikke sant.
Det er ikke det. Det er mange milepæler i min musikalske karriere, som jeg trodde i starten, bare jeg får det, så kommer jeg til å være så fornøyd. Hvis jeg får en billboard-plassering, liksom.
Mm.
Jeg kommer jo bare til å gå rundt og sveve på en sky, og bare synes at jeg har klart det i livet.
Mm.
Og jeg har 2 billboard-plasseringer.
Ja.
Ganske høyt opp også.
Ja.
Men det glemmer jeg stadig vekk.
Nettopp.
For da holder jeg på med noe sånn, ja, men skal vi se, hva skal vi gjøre nå? Og så, da er det å prøve å toppe seg selv på en måte.
Mm.
Den mest merkelige konkurransen du kan drive med, tror jeg, er å konkurrere med det du selv allerede har oppnådd.
Ja, veldig. Har du sett den? Det er en dokumentar på Netflix, tror jeg. 7 Peaks. Har du sett den?
Ja, nei, den har
jeg sett. Der er han en mann som bestemmer seg for å klatre verdens 7 høyeste topper på 7 måneder, mm-hmm. eller 10 måneder, eller noe sånt. den er vanvittig inspirerende. Den, jeg likte den veldig godt. Men på slutten da, så klarer han det jo. Og så satt jeg igjen med en sånn følelse, liksom, now what?
Ja.
Nå har du tatt, det er jo en verdensrekord, fordi at det er jo, i forhold til akklimatisering og sånn, så er det veldig, veldig kort tid å klatre alle de fjellene på da. Men liksom, ok, nå har du klart verdens 7 høyeste fjell på 7 måneder, hva skal du gjøre nå?
Ja, og det har jeg lest noe som har vært utrolig viktig for meg, og jeg har det på telefonen, og jeg tar det opp og leser det for meg selv av og til. Og det er fra den boken som heter Big Magic,
okay.
Som handler om kreativitet. Og der kommer vi også inn på dette med at den begrenser menneskelige evnen til å bedømme toppen. Fordi at du skal nå toppen, eller så skal du toppe noe hele tiden som du allerede har gjort. Så uansett hva vi gjør, så skal vi liksom toppe det etterpå. Men det er jo og tro på at det faktisk er en topp. Og at ikke dette her er bare noe som lever og beveger seg fremover hele tiden. På et eller annet nivå så utvikles vi hele tiden. Men vi har lært oss å se på visse bragder som så fantastiske at det må være det ultimate. Og da skal vi liksom hige etter de, og så til og med når man har oppnådd noen av de, så er tankegangen da at en skal til og med prøve å toppe det igjen.
Ja, nettopp. Og den tanken kommer jo fra uro.
Ja.
Eller motsatt, men i hvert fall så er det uro når man higer etter noe da.
Det er uro som driver deg i jakten videre på å prøve å toppe dette.
Så det er skikkelig nyttig å stoppe opp av og til, og kjenne etter hvordan har jeg det i livet mitt her og nå. Og så sier jo ikke vi at man ikke skal bevege seg fremover i livet. Fordi det kan jo høre sånn ut at ja, men alltid hvis du higer etter noe, så er det fordi du er urolig. Men det er veldig nyttig å kjenne litt på uroen sin først. Og så blir det kanskje tydelig, for det er jo ikke så at vi nå har kjent på uroen vår, og da slutter vi med podcast, så skal vi ikke gjøre noe mer i livet vårt.
Nei, altså, dette også er utrolig viktig, og har vært veldig viktig for meg. Det er av og til noen ganger vi blir eksponert for en tankegang, som handler om at hvis du ikke kan vinne spillet, skal du da fortsette, er det noe vits å fortsette å spille det hele tatt?
Ja.
Hvis du ikke kan vinne det.
Mm.
Men så er det liksom dette her, skal vi liksom ikke leve da hvis vi ikke kan vinne livet? Det er noe med det der gleden over å være med i spillet. Og få fortsette å spille. Eller fortsette med noe du liker.
Ja.
Selv om det ikke da du ikke vinner det hver gang. Eller slår rekorder hver gang. Men du fortsetter på grunn av at det gir deg noe. Det gir deg en god følelse. Men den der er litt viktig til å være litt sånn på vakt, liksom. For det er en sånn snøball som kan ta en med seg litt.
Ja, virkelig. Det er jo dette med at veien er målet. Og det er jo, det kan jo de som hører på, og du og jeg og alle, jeg prøver i hvert fall i mitt liv da, å stoppe opp og sånn, helt tilfeldig når jeg sitter i bilen på vei hit, og bare, men akkurat nå er målet. Akkurat nå har jeg en skatt her, liksom. Jeg sitter her, og kan jeg være her, kan jeg være nå? I stedet for at målet er å komme hit, eller målet er å komme meg hjem.
Og alt det andre teller ikke. Men liksom, vær på vei. Så hvordan kommer du til målet? Jo, du bare setter av gårde, så går du litt, og så setter du deg ned og tar deg en hvil når du trenger. Så går du litt og kikker på det som er langs veikanten, og så det er sånn som du kommer frem til målet. Men det er ikke bare målet som betyr noe. Ja.
Og hva er målet? Jeg tenker jo egentlig at du kommer aldri til å komme frem til det målet, fordi hver gang du når et mål, så har du et nytt.
Ja.
Sånn at det ender med døden, da. Så da kan man jo ligge der og tenke at da endelig er jeg her.
Ja.
Men det hørte jeg faktisk noen som sa, jeg husker ikke hvor, men at det at man kan se på døden som en premie,
ja.
Det synes jeg var så fint.
Mm.
At du kan, det her var jo i forbindelse med å dø når du er gammel, da. Sånn at, men at når du da er gammel og kunne hvis du kan se på at dette en premie.
Mm.
Det var så fint, fordi vi jo redde for å dø nesten alle mann.
Ja, vi jo det.
Og vi imot døden, vi imot det mest uunngåelige I hele verden.
Mm, det som alle skal erfare, vi rett og slett imot.
Mm. Så hvis det kunne være en sånn, ok, jeg bare holder på I livet, helt fram til en dag, da kommer desserten og det døden.
Mm.
Og vi vet jo ikke om det sant, men det I hvert fall en annen, mulighet da, eller det ja. Noe annet.
Og så det en annen tanke enn den vi vant med å tenke. Og det tror jeg så lurt, og av og til introdusere nye tanker, sånn at du blir bevisst på måten du tenker.
Mm.
For det når du introduserer den, så tenker jeg med en gang, men herlighet. For dette var jo mørkt.
Det premien?
Ja, jeg liker det å tenke at, og endelig kom jeg frem, og så du dø. Liksom. Det var jo veldig mørkt. Men jeg liker veldig godt hva de gjør med sinnet mitt, og prøver jo den nye tanken.
Ja, ja.
For det gjør at jeg da kan se litt på hvordan jeg pleier å tenke.
Ja, ja, ikke sant? Så fint. Jeg fikk en sånn bilde av nå, å ligge der på dødsleiet. Nå ser jeg jo for meg at det innebærer at jeg har fått lov til å leve lenge da. Men også være glad for det livet jeg har hatt. Men også være spent på det som skal komme.
Mm.
Nå skal jeg erfare døden.
Mm.
Dette blir spennende. Jeg klar, liksom.
Ja,
det jo sikkert en spennende erfaring det også.
Ja, det vil jeg tro. Det jo noe helt nytt.
Mm.
En har ikke erfart det I hvert fall ved bevissthet. Utenom de som har hatt noen sånne opplevelser da, der de,
ja.
Som de forteller om. De kommer tilbake og så forteller de om det etterpå. Det jo noen av de som forteller om at det var opphøyde fantastiske opplevelser. Mm. Og sier så at de ikke redd for å dø lenger.
Ikke sant? Så jeg liker å tro da, at hvis man jobber med uroen sin, og leter etter skatter I livet, leter etter det som gjør oss tilfreds I livet, så vil vi kunne møte døden med det samme da.
Mm.
For det klart det vil gi oss uro også. Vi vil tenke på de som ikke dør, de som kommer til å savne oss, eller det vi ikke kommer til å få oppleve, eller... Men at man kan romme den uroen også.
Mm.
Eller hvis noen vi glad I skal dø, at vi kan romme den uroen sammen med dem, snakke med dem om døden.
Mm.
Apropos nærhet I relasjoner, det nærhet det.
Mm.
Snakke om døden, liksom. Tenker du om det?
Ja, det får en nærmere hverandre.
Mm.
Og det derfor det den gamle ordtaket, memento mori, husk på døden, det gjør oss mer til stede.
Mm, veldig.
Mm.
Du har jo, vi hadde jo, hvordan skal jeg si det? Du jo helt rå på å lage fine bilder I podcasten vår. Det har jo du gjort så mye av. Og det ikke bare jeg som synes, det I hvert fall mange som har gitt tilbakemelding til meg om det. At både fine og morsomme bilder da. Men så, du sa jo noe veldig fint, I en episode, som du kan lese opp kanskje nå.
Ja.
Fordi da hadde vi ikke alt tilgjengelig.
Nei, og så har vi jo fått veldig mye tilbakemelding på akkurat det diktet der. Så jeg måtte finne det frem, for jeg hørte det bare en gang for lenge siden, så det var bare en av linjen I diktet som hadde blitt værende, sier meg, at du kan tro at det et sverd som går gjennom deg, og så det kanskje heller en stemmegaffel som gir deg tone.
Ja.
Og det også en annen måte å se på ting. Og det jo det som det vonde I livet utvikler oss også, på en måte. Det gir oss mer farge og mer tone.
Mm.
Så da skal jeg lese opp dette diktet her, som av svenske Ylva Eggehorn. Så det litt fritt oversatt her da. Stå stille I smerten. Omsluttet av det som lys I deg. La sverdet gå gjennom deg. Kanskje det ikke et sverd. Kanskje det en stemmegaffel. Du blir en tone. Du blir den musikken du alltid har lengtet etter å få høre. Du visste ikke at du var en sang.
Åh, det så fint.
Det nydelig.
Stå stille I smerten, da tenker jeg det jo romme uroen.
Mm.
Og så var det noe sånn med omringet av lys I deg.
Mm.
Og det jo villigheten, viljen, kjærligheten til å være sammen med uroen.
Mm. Og jeg tror jo at når vi står stille I det, så har vi tilgang på mer av det som lys og kraft i oss da.
Absolutt.
Vi har lettere for å se det og for å finne det enn når vi prøver å springe vekk eller prøver å gjøre ting som demper smerten. Og det kjempevanskelig. Jeg må si det, jeg synes enda vi har snakket så mye, og jeg har gått til deg i forkant av at vi har lagt denne podcasten, og jeg føler at jeg trener på det mye. Men jeg vet en ting, og det at jeg har kommet, det har blitt mye klarere for meg at jeg aksepterer at livet også motstand og smerte.
Så fint.
At det også vondt å være menneske. Det aksepterer jeg. Så det ikke alltid jeg klarer å gjøre det i praksis, sant? Jeg vil prøve å komme vekk fra smerten av og til, men det i alle fall noe som jeg har begynt å akseptere mye mer. Og da blir det ikke sånn dobbelt opp som jeg har følt at det har vært noen ganger, at det gjør både vondt, og så er det denne her fortvilelsen på toppen for hvorfor skjer dette med meg, og hvorfor må det være så vanskelig, og hvorfor må folk være sånn, og ja, det tar vekk en av de. Og så kan du, hvis du tør, sitte med smerten og det som gjør vondt, og kanskje få tag i noe av styrken din til å være i det.
Så fint. Og det er helt sikkert at det er, kanskje dette er det vanskeligste man kan gjøre i livet sitt. Det er å vende seg mot det livet man har og si ja takk, jeg blir her. Og det kommer til å fortsette. Ikke sant? Det er ikke sånn at fordi at jeg er urolærer så har ikke jeg uro, eller fordi at du har jobbet lenge med uroen så har ikke du det. Det kommer til, og vi kommer til å falle inn i våre mønstre, men vi har kunnskap da, og vi har vilje til å se på det på en annen måte. Men det er helt sant, jeg tror det er noe av det vanskeligste vi kan gjøre i livet vårt da. Men det er også det som helbreder, det er kjærligheten.
Ja, og så er det ikke sånn at jeg synes faktisk ikke at det virker som om livet blir lettere. Selv jo mer jeg lærer og kanskje øver på å være i det som er, så synes jeg mange ganger at livet bare blir vanskeligere og vanskeligere. Altså, du uroer deg for noe, og så dukker det bare opp noe enda verre. Så egentlig så er jeg liksom litt sånn, jeg må snu om på hele min forventning om at jo, men det skal bli bedre. Det er ikke sikkert det blir bedre.
Men mener du da, fordi min erfaring da, det er at livet gir jo på en måte vanskelige ting hele veien, men jeg tåler det bedre, og jeg vil jo si at jeg er tilfreds i livet mitt, selv om livet også er vondt.
Ja.
Mener du heller at livet blir er smertefullt?
Nei, jeg mener ikke at det, verre er kanskje feil ord. Fordi jeg føler at livet mitt blir stadig mer meningsfullt.
Ja.
Og det gir en sånn en god, varme følelse som da går på siden av alt det vonde og vanskelige som skjer.
Ja.
Men jeg tror det i forhold til sånn som jeg tenkte før, at vi bare får vekk dette vonde her, så skal det bli bra. Så føler jeg jo at jeg har kommet ganske langt i å se at det har dukket opp vonde, vanskelige ting hele tiden. Og nesten noen ganger vondere og vanskeligere enn du kunne ha sett for deg. Og at det kanskje ikke kommer til å ta slutt, for det er en del av det livet en har valgt, og det den en er. Og verden er som verden er, og introduserer oss for mye vanskelig og vondt.
Absolutt. Så det som...
Men jeg tror også på det du sier med at hvis det er sånn det er da, så er jo det som vil være nyttig, er jo da å kanskje tåle det bedre. Være i det, bli sterkere på å tåle det, ja.
Så kan vi da si at det er ikke nødvendigvis at det blir vanskeligere, men det fortsetter å være smertefullt. At livet vil gi oss smertefulle erfaringer alltid, eller ikke alltid, for noen ganger gir jo livet oss solskinn og gode dager, ikke sant? Men at det vil gjøre vondt. Det er vondt å være menneske,
ja.
Og godt.
Og så er det jo det når du sier det, at livet gir oss solskinn og gode dager. Så jeg synes jo sånne grå dager er så fine.
Ja.
Og det er jo litt av det samme, fordi så lenge jeg var lært å tenke at det var en dårlig dag. Altså, så kunne du få humør som var akkurat like grått, og så kunne du ikke finne på noe som var gøy. Og så. Altså, nå synes jeg det er helt nydelig å gå en grå dag ut i skogen, eller ta på meg regntøy og gå tur mens det regner, eller snorkle i regnet.
Ja, det er jo magisk.
Ja, og så være på stranden også, selv om det er grått.
Ja.
Så har jeg jo begynt å få en veldig stor forskjellighet for det. Det er jo kanskje det som skjer også, at når sverd ikke lenger er et sverd, men en stemmegaffel, så er en grå dag en god dag.
Det tror jeg. Og inkludere den, det sverdet, da, den smerten i livet. Så jeg har så... nå fikk jeg lyst til at du kunne lese det en gang til, som en sånn... at det kan være vår avslutning.
Ja, det kan det
være. Skal vi si takk for oss, og så avslutter vi med det?
Vi sier tusen takk for oss. Det har vært veldig kjekt å gjøre dette sammen med deg, Rikke, og veldig fint med alle de som har følt oss og gitt oss nydelige tilbakemeldinger.
Like måte. Jeg har hatt det så gøy og fint og vanskelig og vondt og godt, og alt sammen, sammen med deg.
På en gang.
Det har vært kjempegøy, og det er bare å følge med videre. Det skjer sikkert nye ting for både deg og meg, så folk kan jo følge med på Uroskolen og på din Instagram og sånt, hvis de vil det.
Ja.
Så da får du siste ordet da.
Det gjør jeg.
Takk for nå.
Stå stille i smerten. Omsluttet av det som er lys i deg. La sverdet gå gjennom deg. Kanskje er det ikke et sverd. Kanskje er det en stemmegaffel. Du blir en tone. Du blir den musikken du alltid har lengtet etter på høra. Du visste ikke at du var en sang. Alle kan jo se det, at jeg er helt ifra meg. Men hvem tror jeg at jeg er, så tror at du vil ha meg. Noe kviskrer meg i øyra når noe står på spill, og spør meg hva som gjør at jeg er god nok for deg. Men hørte jeg en liten stemme som sa, hørte jeg en liten stemme som sa, hva
å bygge opp, men så lett å rive sånn.